sığortadan sonra çok heyecanlandırıcı bir ve narahat olan məlumatlar geldi. Evvel AYNES'de bu saytlarda ve bir sürü televizyalarda məlumat geçti ki, Davrabaş şəhərinin ve Saatlı şəhərinin boşaldılması barədə rəsmi güya demək göstəriş yapılan var. Yani biz bunu dəqiqləşdirdik. Yani hələlik yani bunun bir hansısa bir rəsmi orqan tərəfindən təsdiq olunmadı. Mən bu artık yani televiziyaların rəhbərliyinə əlaqə saxladım və xahiş elədik ki, bir qədər çox böyük bir şayiyə, panikə səbəb olduğuna görə bunun mənbələrini imkan varsa desinlər. Ama bu məlumat yani prinsip itibariyle rəsmi organlar tarafından da ne təkdib ne de təsdiq olunmadı. Rayonda da ciddi yani bu məsələnin narahat doğuran səbəbi odur ki, bu sarısı gölündən su artıq saatli ile sarıların arasından araza daxil olmağa başlayırdı. Doğru da hələ yani arazda artım müşahidə olunmuyordu, hazırda Sabrabadın özündə, şəhərin özündə. Ama çok ciddi bir tehlike yani mənbəyi olabilir bu mesele. Bu halde bize tek məlumatları verilmir. Ve ona göre biz karara geldik, özümüzden gece gelmiş. Yani bütün yani gündüz süren rayonda olmuşuz biz. Bugün de kaydırıq ve böyle bir vəziyyəti yerinde yarın ki öğrenebileceğiz. Ben bugünleri yeri gelmişken belə demem ki, fevqalade təkliflerle çıxış elədim, məcbur olub ki, fəlakət zonasında, konkret Sabrabaş rayonunda fövqəladə fəlakət zonası elan olunsun. Yəni bu rəsmi onun qanunvericisinin izində tutulmuş bir sıra tədbirlər həyata keçirilsin. Bundan əlavə əgər mümkünsə prezident dərəcəliyi hətta tətbiq olunsun və orada prezidentin nümayəndəsi təyin olunsun. Çünki buradakı təbii fəlakət humanitar və sosial fəlakətlə birləşib çox ciddi ağır bir fəsad yaradıbdır. Ve ağırlaşmasa da vəziyyət devam edir. Allah göstermesin. Yani şehir, Sabrabaş şehrini mən nəzərdə tuturam. Bu təhlükə reallaşarsa, yani hiç ben ağlama belə getirmek istemiyorum bunu. Bunun maçları ve milyası çok büyük olabilir. Ve eyni zamanda ise bilirsiniz ki, o zonadaki en pis, o belə deməmişə işte, prognozlar doğrulmaqdadır. Yani Bakı Qazaxı tək yoluna təhlükə yaranıb Acıqabılı istiqamətindəki başın nəticəsində. Artık rayona giden içmeli su bilirsiniz kanalları işlemir. Dünən qaz kəsildi çünkü bu cənub zonasına giden bütün o Acıqabıl xətti, Astara xətti, qaz kəməri xətti sıradan çıxıbdır. Ve biz de orada Azılı kent deyilən yerden götürürük, orada da sıradan çıxıbdır. Ve demek bu Padar Surra yoluna təhlükə yarana bilər ki, ondan sonra isə ümumiyyətlə ətrafı demek yerlerden əlaqə ciddi təhlükə altında düşəcək. Yani bütün bunlar sözün doğrusu, yani ben təhlükə artıqsa maksimum soyuqqanlı olmaq çalışırıq ve yani vəziyyət, real vəziyyətlə etmək lazımsa onu etmək tərəfdarıyıq. Cəmaat əhaliyə de bunu verir. Əhaliyə de birisi bir aydır təbakə azasından gecə gündüz işləyir. Məni çox narahat edən odur ki, bizim dünən orada gördüyümüz vəziyyət belə idi ki, rəsmi orqanlar bir qədər vəziyyətə nəzarəti itirmiş kimi görünür. Ve bir qədər demoralizasiya hiss olunur ve cemaat da, əhali də, vətəndaşlar da bunu görməyə bilmirlər ve bir qədər de bu şayiə ve panikəyə səbəb olur. Şimdi biz cemaatımızla bir yerdə olmaq qərar verdik ki, gidək görək yerdə nə eləmək mümkünsə.
Amma Pənah bəy, siz bugün parlamentdə də bildirmişsiniz ki, bölgədə təbii fəlakət bölgəsində vəziyyət ağırdır. Hətta
bəli, mən bir həyatın signalı verdim və həqiqətən yəni mən burada bir şey çağımızı açmamış bəziləri, bəzi deputatlar, rəhbərliyi, məclisin burada siyasi devrilir. Orada xofludurlar ki, bunlar hər şeydə yani bir siyasi siyaset axtarırlar. Və mən səmimi şəkildə sizə deyim ki, indiki məqamda vəziyyət elədir ki, burada hansısa bir siyasi devrilirdən söhbət gedə bilməz. Yəni, ümumiyyətlə insanların, özü on minlərlə insanın taliyi ilə bağlı olan məsələlər var. Dünənləri mən gördüm, Sabrabad, inanın ki, bunu parlamentdə dedim, bizim o vaxt o işğal olunanda torpaqlarımız o vəziyyəti, o regionları xatırladırdı ki, yüzlərlə qadın, uşaq, malqara, hamısı bir-birinə qarışıbdır yəni. Vəziyyət çox belə bir kritikdir. Və nə üçün bu belə olubdur? Niyə görə bir aydır iş gedirdi? Bunun ardından sarısı dağıldı. Və bir aydır sarısı milyonlarla vəsait sərf olunmuşdu. Sonra nə qədər minlərlə maşın tökülüb ora, min tonlarla beton məmulatı işlənibdi. Nə deməkdir bəs indi bu yarılır? Və yaxud bu Əlbayramda bağladılar. yine bir 50 milyonluk 100 milyonluk değerine göre malumat yoktu. Büyük tesis 15 bin ton değerler demir beton memurat işlenip doğru. Oradan 2 metre beri 200 ondan da böyle yarıldı. Yavuz Talış su kemeri istikametindeki ne bir yapışlıktı. Yani bu böyle bir strateji sahede su niye yarsın? Belki 50 santim belki de 80 santim düşürdü. Yani ne boş verir bu? Yani bunu böyle bir sözün doğrusu biraz evvel Fevkalade Hallar Naziri bir hafta evvel diye daha çok tehlike geçti. Orada burada hırda mesele olabilir. Ya bu mesele narahat edilir bizi ve bu ülkedeki bu çok böyle bir deyek ki indiki bindi herhalde istemal vaziyetti. Ben bunu kabul edilem ama bu tür vaziyet herhalde muharebe değil mesela. Ya düşman biz hücumuna maruz kalmamışız. Ve bu kadar büyük maddi imkanlar, ihtiyatlar vardı ve değilirdi. O kadar ordu, koşun, ne bileyim polis sökülüp ora. Yani ben hiç olmaz yani. Ben açıkçası diyorum ki ben muhalefetim. Ama Azerbaycan devletinin muvafık organlarının bu vaziyetinden çok ciddi bir şekilde meyus oldum. Ki bu çünkü herhalde bizim indi muhalefetçiliği verir ve o değildi ki yani ülkede bu tür korrupsiya şeraitinde, bu tür kanunla hemen olunmadığı bir şeraitte böyle bir situasyadaki vazifeye şahsların kabiliyetine göre yok, potansiyeye göre tayin olunur. Yani böyle bir yerde elbette ki bir maşın kimi işleyen bir aparat olabilmezdi ama arzu edildi, yani ümit edildi ki herhalde neyse yaratılırdı, neyse var. Öyle teşhise diyelim ki bu demek general paltarların dört ulduz, üç ulduzlu paltarları giyip orada televizyonda görünmeyle diyor. İndi görünmeler mesela 3-4 gündür. Aradılar bunlar.
Sizce niye görünmeler? Demeye sözleri yoktu yoksa ihtiyaç duymuyorlar?
Valla bence ben yukarıda dedim indi demeye söz yoktu yakın ki. Çünkü bu arada bu Ahmet Sıra'da çıkırdı oraya o da bilmirdi ne danışırdı niyetle. Doğruya okuyan diye sana danışırdı ama o da hamı değil ki yakın özünün. Mersetin kenara atmaya çalışır. Şimdi o da yoktu iki gündü. Ve bu insanlara da deriz doğru düzgün malumat değilsin. Şimdi birisi biz insanız. O kadar korkak cemaat da değiliz. Ben size deyim. Ne real situasyadan ne eylemek mümkündü. Oraya kadar hareket eder. Yok panik ayarlar. Bir gün görürsen televizyonda informasyaya gidiyor ki ay su bastı Sabrabad'ı. Su da hele yoktu mesela. Ama yavaş yavaş yine bu sarı su da 3-4 gündü değilden sonra yıkıldı. Yani ona göre yani ben çok ciddi bir şekilde bu meselenin de talebim koydum ki bu devletin sözünü desin yani. Bu varsa bu devletin mesul şahsları cevap etsinler. Açıkça danışılsın. Doğru düzgün adımlar atılsın. Yoksa minlerle kanora çökmenin değil ki.
Fenah Bey bu meseleni siz bugün parlamentte de kaldırmışsınız ve spiker Oktay Əsədov da size
olan mermada göre spiker de benim iclasda yok idi. Yani biz iclas terk edildiğinde o da spiker de yok idi. İndi aracı etmesin tabi indi biz yani bizim salahiyetimize ait olan mesele değil dediler o da salahiyet bölgesine girdi. Yani.
Ama müeyyen açıklama verip bu açıklama sizi kanilerdi mi? Yani o bildirir ki iş görülür yani hükümeti yani yeri yersiz tenkit etmek lazım değil.
Yani bu necə bu kanilebilirdi? Oktay Məllim həmiş olduğu kimi orada spiker vazifesiyle yok orada hele hükümetin İcra hükümetinin advokatlığı ile meşgul olması deyir ve deyir ki keçen əsrin xeritleri tapılıb. Valla ben yani bu biraz da böyle absurdu bu böyle bir vəziyyətdə de adam demir yani bu yani bir əsr evvela xeritəni indi bunların yadına düşüb indi tapıblar. Biraz da gülməli çıxır bu böyle şeyler axı. Ve yani orada hamı gördü ve hamı istedi ki yani ne deyilir. Bulasızdan deyirdiler ki çökülüb ora ordu filan mesela işçidir filan məlum oldu ki bunlar suyu çok hafif. Bir de mesela ben rayondan zəng edirlər. Mən size cemaat deyim ki yani insanlar zəng edir ki yaxşı bu asılaqsa yine arazda kürə bu sarısından gələn su indi yavaş yavaş olmasa açılsın. Bu yine qalxıb böyük təzik altında asılacaqsa bunu fəlakətə olacaq. Bu adamlar ümumiyyətlə belə çıxır ki bu sel nədir, su nədir, çay nədir bunu bilmirlər. Bu mütəxəssisləri alimlərə aparsınlar. Yerde ben size deyim ki kifayet kadar tecrübesi on illerle müsaade işlemiş adamlar var. Ya bu tür taşınları görmüş adamlar var. Bakan yoktu bunların sözüne kulak asan yoktu ya. Kulak asırlarsa kimi danıştırdılar bunlar. Yani bu tür bir vaziyetti. Ve açıkçası yani stratejiler ki biz isteği tehlikesizliği olsun. Şimdi şükür Allah'a ki razı oldu ki bu hafta kadar indi. Kurban olmayıptı. Olmaz inşallah yine. Yani bizim de istediğimiz o tehlikesi temin olsun. Ama onların hakkı hesabı sorulmalıdır. Hükümetten sorulmalıdır. Bu günler bizim deputatımız grubumuzun özü yani Nesim Nesim'i de dedi. Ayalım demir yani diyen de şey. Ama hayretin böyle bir hükümet en azı bunun menyen işçileri istifaya gönderilmeldi. Bu arada aklımda iş kaldırılmalı. Yani insanlar özünü görüştürsün. Bir yapıştırılık dinlenin ki. Mendilenler bu tür ağır vaziyette ki ne olursa istikametinden 5-6 kent ölçüp gelirdi. Yani bir vezifeli şahs yok idi bu arada bağında durmağa. Yani böyle şey olmaz. Böyle bir yapıştırılık olmaz. Böyle hükümet böyle bir şey olmaz.
Yani hesap edirsiniz ki en azından yerli qurumlar cemaata müəyyən yön göstərə bilmirlər. En azından bu təxribat.
Yox, mən əgər bu günlər prezident sözdarəsini deyirəmsə.
Bəli.
İndi ben bu məsəl üçün mən Salyanda olmamışam ama cemaat da hər halda rəy kimi bu dedi ki məsələn Salyanın icra başçısı bu keçmiş bayanlı komissar bu hərbi komissar orada gecə gündüz cemaati mobilizə edib. Hər halda belə deyir. Bizim cemaatçısı belə danışdılar. Bizim icra başçısı da bu adam hiç bilmir, hiç görünmür, bilinmir. Yani bu adamı indi aparıp başka işe koysunlar. Bu saat yani cemaatin içerisinde mobilizasiya edebilen, seferberlik yapabilen insanların inandığı, etimat edildiği, bu işe az çok tecrübesi olan seçtiği bir adamın ihtiyaç var. Ben ona göre dedim ki yukarıdan açılmasa prezident sürdürüşü gönderdi. Ölken her yerde terkinçi üstü kimi bölümler. Bizde olan mermata göre de Sabrabada Karalov bakır, bizim başbırakılır bu Respublikanın. Bu adam da yoktu.
Necə yəni baxdı?
İndi bəzi yerlərdə sonumuzda deyək birinə daxil işlər naziri, məsələn, Hacı Qabula deyirlər daxil işlər naziri təhkim olunub əvvəldən yəni ya nə bilim hansısa rəvənə Ziya Məhmədov bizə də bir bu cür belə deyək bir dişli adam olsa heç olmasa bu 5-10 günlük vəziyyətdən çıxmağa kömək edə bilər. Bu cür vəziyyət olmaz axı. Yəni mən buna bir dəfə vermək istəyirəm ki bu cür idarəçilik olmaz axı.
Pənah bəy, söhbəti davam etdirəcəyik. Mən dinləyicilərimizə müraciət eləmişdim ki, qısa bir söhbətimizə ara verək. Dinləyicilərimizə demişdim ki, öz fikirlərini və suallarını ünvanlasınlar. Efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-1017-yə yazsınlar. Və yazırlar da, dinləyicilərdən biri yazır ki, məni bir məsələ maraqlandırır. Niyə bu dövlət kömək üçün xarici dövlətlərə müraciət eləmir?
Xarici dövlətdə bir iş yoxdur. Yəni məsələn, özür qoyulmasına ehtiyac yoxdur. İndi bilirsiniz, yəni, hələ ki, şükür Allaha ki, yəni, insanlar indiyə qədər hər halda qurban olmayıbdır. Həlak olan tərəf olan yoxdur insanlardan. Bir nəfər, yəni, bayramlı qəsəbəsi o istiqamətindəki olubdur.
Amma Pənah bəy, adətən...
Amma, bu da xarici dövlətdə heç bir şey yoxdur. Elementar idarəçilik lazımdır. Elementar bir məsələ lazımdır. Texnika var, yəni kifayət qədər canlı qüvvə var. Hələ ki, yəni demək olmaz ki, aclıqdır. Ölkənin maliyyə ehtiyatı var. Yəni insan faktoru yoxdur ortada. Yəni mən hakimiyyətin özləri tuturam ki, idarəçi faktoru yoxdur. Qalan şey var əslində yəni. Aha. Bu görünür.
Başqa bir ismarca baxırıq. Korrupsiya nəticəsində yığılan pullar, yəni çirkin pullar kürdə yolur. Bu daha çox bir replikaya bənzəyən bir fikir idi. İntiqam Gəncəli yazır. Fəzail bəy, internetdə gedən tənqidi yazıya görə insanı məhkəmədə iş kəsir. Ancaq korrupsiya rüşvətə görə heç bir məmur cəzalanmır. Xatırladım ki, mən elan eləmişdim ki, həmin bölgədən deputat seçilmiş Sabirabad Saatlı Kürdəmir bölgəsində deputat seçilmiş Fəzail Ağamalı da söhbətə qoşulmalı idi. Təəssüf ki, hələ...
Fəzail Ağamalıdan seçilməyib. Fəzail Salyanın.
Bəli, Salyanın. Yəni, həmin söhbətə qoşulmalı idi. Təəssüf ki, dəstəyə qaldırmır. Demək, əgər qaldırarsa bu sualı intiqab edir. Biz ona yönəldərik. Başqa bir dinləyici yazır ki...
O, bugün ciddi bir çıxış elədi bu məişət zorakılığı mövzusunda. Yəni, o çıxışla məşğul.
Başqa mən ismarıçılara baxmaq istəyərdim. İravandan Azərbaycanlılar deportasiya olunanda o vaxtki iqtidar özünü necə aparırsa, bugün rayonların boşaldılmasını indiki iqtidar özünü eyni ilə aparır. Xəbərsiz imzalı bir dinləyici yazır. Demək, başqa bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, Pənah bəy, ana kür qəzəblənib, kimə var dövlət toplamaqla... Üzr istəyirəm, burada bir qədər korrekt eləmək lazımdır. Ona görə mən bu ismarıcı sonra oxuyaram və indi telefon xəttində...
Nəsə yarım çıxaldı, nə deyəcəksiniz?
Mən ismarıcı, orada biraz tənqidi fikirlər var, olar mı? Mən olarsa...
Deyilsinlər tənqidi fikirlərini, yəni adım familiyasını deyilsə, anonim deyilsə deyil də. Nə fikirlər var desinlərlə.
Məsələn, Rəana yazır Moskvadan ki, məmurlar öz işlərinin məsuliyyətsiz yanaşmasından belə fəlakətlərlə üzləşirik. Bu təbii fəlakət deyil, insan faktorudur.
Mən sizə bir məsələni deyim. Yəni, şübhəsiz ki, burada tamam maddi, hüquqi, yəni siyasi səbəblər var. Bu aydındır. Ama ben istedim bir şey de diyeceğiz. Yeter bu neyse bir yerden çarpma olmaz. Bu kadar haramlık olmaz bakın. Ölçede bu evler akıl. Şimdi gelip kasıbın diye ki adi vatandaşın yani adi insanın üzerine ama evvel ve orada dağısı da bunu eleyenlerin üzerinin başında bıçak diyor. Bu kadar haramlık olmazdı. Bu kadar meneviyatsızlık olmazdı. Yani bunun evvel akıl o değeri o ana kürün gazabeydi. Tebiyatın gazabı, Allah'ın gazabı. Bunların hamısı evvel akıl özün göstermeliydi. Yani insanlar da bunların bir nişane kimi hem de bakmalıdır. Bundan bir netice çıkartılmalıdır. Yani hiç kim gözlemirdi açığım diye de. Yani %99 gözlemirdi ki böyle bir felaket olabilir. Böyle bir tebiyatla ya Cenab-ı Allah'ın mukavirleri vardı. Yani bu kadar arkayınçılık, bu kadar böyle diyelim ki özünden razılık veya gözün ayağının yerinin altını görmemek. Benim tip bir harunluk.
Aha, Pənah Bey, gəlin bu ifadələri biraz qarşı tərəf olmadığına görə efirdə səsləndirmək düzgün olmazdı.
Niyə bunlar söhüşdü ki, bu xanım?
Saatlıdan Hacı Qasımlı kənd icra nümayəndəsi telefon xəttində idi. Onunla əlaqə yarada bilmir. İndi Fəzail Ağamalı telefon xəttində olmalıdır. Ana Vətən Partiyasının. Fəzail Bey, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Fəzal bəy, bu gün parlamentdə bu təbii fəlakət zonasında baş verənlər müzakirə olundu. Elə sizdən bir qədər əvvəl də Pənah bəy bölgədə baş verənlərdən danışırdı. O deyir ki, yəni daha çox burada belə deyək də, insan faktorunun təsiri var ki, yəni insanlar bir təlaş içindədir, əvvəlcədən tədbirlər görülmür. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Seçiciləriniz var o bölgədə. O bölgəyə getmisinizmi ümumiyyətlə hadisələr başlanandan bəri?
Bəli, mən may ayının 5-də və 6-sında deputat seçildiyim Salyan və Neftçala rayonlarında oldum və bütün Kür ətrafı kəndləri gəzdim, oradakı vəziyyətlə tanış oldum və etiraf edim ki, hələ o zaman Kür çayı təzə daşmağa, təzə-təzə ətraflarda problem yaratmağa başlamışdı. Rayon, həm Salyan rayonun icra hakimiyyəti, həm də Neftçala rayonunun icra hakimiyyətinin rəhbərliyi altında rayonun bütün strukturları, eyni zamanda kənd cəmaatı bütün qüvvəsi ilə cavandan yaşlıya qədər bəndlərin bərk edilməsi və daşqının qarşısını almaq üçün tam səfəvəriyə alınmışlar və demək olar ki, orada ciddi işlər aparılırdı. Və son olaraq mayın 21-də mən bir daha həmin kəndləri gəzdim və doğrudan da çox böyük fərqin olduğunu gördüm. Yəni, bəndlər xeyli yuxarı bir ardasa 2 metrə, bəzi yerlərdə 2 metrə yarıma qədər qaldırılmışdı və demək olar ki, ayın 21-də Salyan kəndlərində və eyni zamanda Neftçalanın aşağı Surra və Solu kəndində daşqın problemi yox idi, görünmürdü. Və əlbəttə bu, bir daha təkid edirəm, rayon icra strukturlarının eyni zamanda xüsusilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və ölkənin bütün imkanlarının səfərbərliyə alınaraq deməli bütün ölkənin potensialı səhəbbəliyə bu istiqamətə yönəltməklə əlbəttə Salyanda və Neftçalarda bu cür daşqınlar olmadı. Ancaq ölkəmizin digər bölgələrində, İmişlidə, Sabirabadda, Saatlıda daşqınlar çox təəssüf ki var. Bir sıra kəndlər su altında qalıbdır. Bu faktdır və bunu əlbəttə inkar etməyə heç bir ehtiyac da yoxdur. Hər şeydə olduğu kimi deyilməlidir. Lakin mənə belə gəlir ki, bu kürün bu cür daşmasının arazın əlavə kürə, əlavə sular verilməsini bəlkə də əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkündür. Öldüyümüzə deyilə, bu Allahın işidir. Lakin məncə elə etmək olardı ki, gələn suların bu cür böyük axınla, böyük miqdarda gəlməsinin qarşısına alınsın. Bunun üçün məncə ilk növbədə Xəzərə tökülən kürün o deltasını təmizləmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, mənim özüm də dəfələrlə bu məsələni qaldırmağıma baxmayaraq, çünki suyun daşması nəticəsində düzdür, bu cür fəsadlar törətmirdi ki, lakin Salyan rayonunun kəndlərində və Salyan şəhərinin şəhərində qurun suları qalxırdı, çünki hər il bu problem yaranırdı. Biz dəfələrlə bu məsələni qaldırdıq, önə çəkdik ki, cəmaat deyir, hər şey söylüyor ki, kürün deltasını təmizləmək lazım, çünki vaxtilə orada uzun müddət bundan öncə gəmilər üzürdü və o gəmilərin hərəkəti nəticəsində o deltada lil təmizlənilirdi və kürün axması təmin olunurdu. Çox təəssüf ki, orada gəmilər bir müddət o gəmi orada göründü, sonra yoxa çıxdı, işləmədi. Bu, əlbəttə, fakt kimi deyilməlidir. Lakin eyni zamanda bəzi çaylar ki, kürə gəlir, tökülür, o çayların önündə bəndlər olmalıdır. Necə ki, bəndlər, mən bilirəm ki, özüm də görmüşəm, bəndlər var. Lakin onların bəziləri işlər vəziyyətdə deyildi. Əgər onlar bir su tutucu, qabaqlayıcı bir ambar kimi qorunsaydı, saxlansaydı, onlardan həmin ambar kimi istifadə oluna bilərdi. O çayların, daha çox çayların kürə gəlməsinə imkan verilməzdi və deyək ki, Gürcüstandan gələn, eyni zamandan Arazdan gələn çayların bəlkə də miqdarı bu cür qalmaya bilərdi. Daha sonra mənə belə gəlir ki, bildiyimiz kimi Mingəçevir su anbarının ətrafında meşəliklər yoxdur. Orada yağan yağışlar özü ilə bərabər küllü miqdarda torpaq cil gətirir və çox ehtimal ki, əlbəttə mən mütəxəssis deyiləm, müşahidələrimi və bəzi mütəxəssislərin dediyini mən çıxararaq bu nəticəyə gəlirəm ki, və bu kifayət qədər arqumentlidir. Ora həm də sularla bərabər o Mingəçevir gölü ola bilsin ki, həm də əvvəlki səviyyə nisbətən daha çox lilləşibdir, daha çox orada torpaq var, ola bilsin bununla məşğul olmaq lazımdır. Orada Varvara gölü var, onunla məşğul olmaq lazımdır. Onun öncə Şəmkir çayının üzəri, Şəmkir rayonunun ərazisində Şəmkir CES var, Şəmkir su anbarı var. Onunla məşğul olmaq, bütün bunlarla əlbəttə məşğul, daha ciddi məşğul olunsaydı, daha diqqətə diqqət verilsəydi, ola bilsin, çünki bu cür fəlakətdə ola bilməzdi. Lakin mən yaranmış olan vəziyyəti insan amili ilə qiymətləndirmirəm. Mənə belə gəlir ki, bu insan amili burada çox zəif bir faizlə, zəif bir miqdarda bizi deyirlər çıxış edir. Əsas faktiki təbii fəlakətdir, təbiətin kataklizmləridir və əlbəttə ki, bundan sonra əlbəttə ki, biz buna daha ciddi şəkildə hazır olmalıyıq. Bu su çəkilmələrindən sonra mən tamamilə əminəm ki, ölkə prezidentinin yapmış olduğu komissiya öz təriflərini verəcək və gələcəkdə bu cür dəhşətli hadisələrin qarşısını alma mümkün olacaqdır.
Aha, Fəzay bəy, amma sizdən öncə danışan Pənah Hüseyin dedi ki, son günlər rayon rəhbərliyinin gördüyü işlər, eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin gördüyü işlər yetərli deyil. Bax, bunlara münasibətinizi öyrənmək istəyərdik.
Mən ola bilsin ki, Sabirabad rayonunda Pənah Hüseyinin dediyi kimidir, yayla deyə bilmirəm. Mən ancaq seçilmiş olduğum Salyan rayonunda dediyim kimi dəfərl olmuşam, Neftçilər rayonunda dəfərl olmuşam. Orada həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin həm də yerli icra hakimiyyətinin icra sularının yüksək səviyyəli peşəkarlığı, çedik hadisələrə reaksiyası və qüvvələri səhvəli almaqla bütün işləri görməsi və işə tam nəzarət etməsi Saliyəndə və Neftçalada fəsadlar törətmədi. Bu, əlbəttə, deyilməlidir. İndi Sabirabadın icra başçısı nə səviyyədə bunu görüb, mən deyə bilmərəm. Ancaq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməyini mənə belə ki, aşağı salmaq ədələsi olar. Fövqəladə Hallar Naziri bütün imkanları ilə bu təbiətlə bu gün ölüm-dirim mübarizəsindədir və təbiətə qarşı da bir Fövqəladə Hallar Nazirliyinin deyək ki, qalib gəlməsi, onun qarşılanması son dərəcə çətindir. Bugün baxın, Polşanın, Varşavanın su bürüyübdür. Varşava Avropanın mərkəzindədir və bütün Avropa ölkələrində ona kömək etməyə çalışırlar ki, mümkün olmur. Aha. Yəni elə təbiət hadisələri var ki, onun qarşısında insan acizdir.
Fəzal bəy, sizə sual gəlib. Sizə sual gəlib, bir dinləyici yazır. Fuad Əliyev adlı dinləyici yazır ki, salam azadlıq və qonaqlar. Pənah Hüseyin də sizin həmkarınız da telefon xəttindədir. Demək, Fuad Əliyev soruşur ki, kürün daşmasının əsas səbəbi nədir? Biz hələ də bilmirik. Hər ikiniz bu suala cavab verə bilərsiniz. Yəni, Fəzal Ağamalı deyir ki, bu insan faktoru ilə bağlı deyil. Daha çox burada təbiət hadisəsi kimi baxmaq lazımdır.
Sualı bilə də konkret cavab verin, bir cümləni, iki cümləni.
Buyurun.
Kürün daşmasının başlıca səbəbi hədsiz dərəcədə yağıntıların olmasıdır. Yağıntının çox olması və öncədən söylədiyim ayrı-ayrı faktorlar kürün daşmasının səbəbidir.
Pənah bəy, siz də bu suala cavab verə bilərsiniz. Dinləyici soruşur ki, kürün daşmasının əsas səbəbi.
Valla, mənim bu indi Fəzal bəyə də qulaq asır və əslində o elə bizim dediklərimizi dolayısıyla olan o da təsdiq elədi. Yəni, bu su təbii ki gəlir, bu sel suyudur, daşqın. Amma bizim dediyimiz olsun ki, törədən fəsadlar ki var ha. Bunun böyük bir hissəsi bu kör-kör görgördür. Bu fakt yəni ki, Kayseri'de 1000 ev o bulduk ve ışıklarda ev kaldı suyun altında. Niye suyun altında kaldı? Bilsin çoğunda ne kadar yükseğe kalkmıştı. Bir iki deşiğin hesabına ki onu tutmalıydı mesela. Şimdi bir saat yaralım o tehlike ki tanış su kemeri ki bütün Bakı'nı suyla doldurup. Şimdi Fezali Bey ne cevap ediyor onu ki? Su hashtag sandı düşenden sonra bentler açtı. Özde halk strateji Ahmet'e mahkum olan bir yerde şimdi de sen yolun basmaktan su az kala. Yani bu, yani bu mesele, demek ki bu evvel de su vardı da, tekrar edelim, Erçin'den sandıkçenden sonra başladı bentler akmana. Çünkü bent değil. Çünkü bunun yeğilipti buna serp olmanı ayrılan vesaire. Buna bakılmayıptı, bunun çocuğusu temizlenmeyipti, teşkil tutulmayıptı, üstü mühkemlendirilmişti. Şimdi ıslanmış mendil üstüne getirip koyarsam o değilen o torpağı veya o diğer ki meş oku, o biraz da terzi gelir basın aşağı, alttan yukarı bent gitti. Şimdi bunun günahı təbiyyətdir deyirsiniz. Yani bunları bir-birini ayırmaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, benim dayanım da daxil olmaqla Aran zonasında bugün baş veren fəsadın, söhbət sel sularının daşqını deyilən daşqının fəsadlarından söhbət gedir. Yoxsa su elbəttə ki kimse ona bırakmayırdı. O fəsad olmaya bilərdi, o fəsad minimuma indirilə bilərdi. Ve bunun günahkarı ülkedeki bu başbozukluktur, mesleksizliktir, seriştensizliktir, tecrübesizliktir ve en başlıcası korrupsiyadır. Valla bugün bu Kürt'e arazda törədilir ha bu korrupsiya, bu vəziyyətə gəlir çıxardı. Sabah müharibe edersek bundan biz neticesi görünəcəkdir bunun. Sabahları biz deyək ki başka sahələrdə de bunun nəticələrini biz müşahidə etməyə başlayacaq. Söhbət bundan gedir, təşkil edirəm. Bakın ben Fəzali Bey'e üzüntü verim. Necə olur ki onun rayonunda icra başçısı, demək bu Əliyəqar Hüseynov, mən onu hiç tanımıram da, özü de yani həmişə də iktidarın adamı olub yəqin ki, məlumdur bu. O rayonu mobilizasiya eləyə bilir, səfərbər eləyə bilir, panika qarşısına ala bilir. Məsələn, Sabirabadda bu olmur. Və yaxud deyir, fəvqəladə hallar hər şey yoxdur. Əki, bilirsiniz, indi bu, mən bilmirəm bu. Buna açıq danışmaq lazımdır da. Bir ayda işləyirdi sarı suda, işlədikləri də getdi. Suyu da qaldırdılar, elədilər 15 metrə, bəzi yerdə 9 metrə. İndi su nərildiyə-nərildiyə axıb gəlir bizim üstümüzə, Sabirabad şəhərinin qorxu altına salıb. Ya burada bu yazılar özü hamı bilir de bunu ki bu şuuru yazılmıştı o Bayramlı kasabası. Sonra bir tahta onu bağladılar. Prezidente raport verdiler. Üstten bir hafta sonra 200 metrede ondan bir 200 metre kilometre bu taraftan yağdı. Ondan da su akır oraya. Yani bunu biz şimdi örtbası elemeyle olmaz artık tekrar edelim. Burada şimdi açır aydınla şimdi gelsin tezahürler baksın görsün o tarifli organlarının vəziyyəti hansı yerdədir. Tam istiflər nəzarəti. Tam demoralize olunublar. Ben ona göre dediğim ki, çıxıb cəmatı da haqqı hesab vermirlər. Mənim doktor müəllim bir spiker deyir ki, bir dənə əllərində yani tutduqları, indi o da göydə Allah yerdəndir. Kimin də bu işli zəhməti var, heç kim onun əleyhinə deyil görməsin. Hələ ki, yani tələfat yoxdur. Yani, hələ ki, bu həqiqətən yeganə məsələ müsbət bir halda Allah haqqıdan bunu belirir.
Pənah bəyin dediklərini eşitdik. İndi Fəzal bəy, yəqin ki, əlavələriniz varsa buyurun sizin də fikrinizi.
Bəli, mən Pənah bəyin həmişə çıxışlarında bu və digər məsələlərdə epitetlər və tünt rənglər qırmızı xəttlə keçir və götürün Pənah bəyin istənilən məsələyə, istənilən problemə münasibətində analoji yanaşma, həmin epitetlər, həmin necə deyərlər, tünt rənglər və s. Sadəcə olaraq Pənah bəyin bir sözünü özünə xatırlatmaq istəyərdim ki, adamın Allahı olar. Bugün Allah belə bir fəlakəti doğurubdur və Azərbaycan iqtidarda bütün gücü ilə, imkanları ilə bu təbii fəlakətlə qarşı-qarşıyadır və onu aradan qaldırmalısı. Hansı iqtidar istəyər ki, onun ölkəsində bu cür vəziyyət əmələ gəlsin? Axı həmin köçürülən evlərin, su basmış insanların evlərini sonradan təmin eləyən, ona şəraiti yaradan, eyni zamanda onun bütün qayğılarını həyata keçirən Azərbaycan dövləti, Azərbaycan iqtidarı olacaqdır. Bugün əgər həmin ərazilərdə su basıbsa, onlar oradan köçürülübsə, başqa yerlərdə müvəqqəti məskunlaşdırılıbsa, onlara orada tibbi qayğı var, onlara deyək ki, qida verilir, onlar deməli minimum şəraitlə təmin olunubsa və insan itkisi yoxdursa, əlbəttə bunun özü müsbətdir. Ancaq heç kimin gözləmədiyi bir şəkildə bu təbii fəlakət baş veribsə və bu davam edirsə, bu təbii fəlakətin proqnozlaşdırılmayan və birdən-birə Azərbaycanı bürüyən, Azərbaycana gələn bu təbii fəlakətin qarşısında birdən-birə insanların bu cür imkanları ilə çıxıb onun tamamilə alınması Bu möcüzə olardı. Bu mümkün olan bir məsələ deyil.
Hay səfərdə, gecə də xahiş edirəm, sözü də bağışla kəsirəm. Gecə də gözlə məni xahiş edirəm.
Siz danışanda sukurdu.
10 min çevirin hamısı burada özü siz də, sən də dedin onu ki, orada o cinlə dolub. Bu, bizdə məlumat var ki, gündə biz ona görə xüsusi təhqiqat komitəsinin yazılmasını tələb elədik ki, Ekologiya Nazirliyi və üstəlik də o Merasiya hətta şirkəti, o Azərbaycan xəbərlərlik edir ki, çoxlu sözü gözlənir, Mingəçeviri boşaldı. Yəni, orada bilirsiniz, qanunla nəzərdə tutulmuş minimal həd var ki, sulara qarşı hazırlıq məqsədi necə olmalıdır? Niyə boşaltmayıb dindi? Və niyə Zorabaya görə cavab verilmir? Yəni, hamı bilir ki, Allah-Azadakı təhlükənin hələ Allah da onu sağlasın. Əlbəti mənbəyi Mingəçevirdi. Hində bir məmur özə deyildi ki, bunu o benzin filan mazut işlənir ki, müəyyən elətdiyi enerjisinə, onu çox ucuz başa gəlir deyə elektrik enerjisi bu məqsəd nə deyirlər? Buna görə bir cavab verən olmalı deyil, deyirsən Allahım olsun. Allah bu, satır nədir cavab... bu insanları? Yəni demək istəyirəm ki, ben demek istedim ki, bunlar araştırılmalıdır. Karşı
tarafın da fikirlerini dinleyelim.
Bunlar araştırılmalıdır. Bu insan faktörü değil, nedir? Bu yersizlik değil, nedir? Yani bu insan, bunun felaketi ne dahil var ki? Linge çevir, linge çevir.
Fenah Bey. Fənaq bəy, gəlin icazə verək, Fəzal bəy də fikirlərini izah eləsin. Bircə dəqiqə ona da şərait yaradaq.
Buyursun Fəzal bəy.
Fəzal bəy, buyurun.
Fənaq bəy, bir hövsələn olsun. Sən bu elementar bir məsələdir da, bunu mən sizə xatırlatmalıyım dəfələ. Məsələm dadır ki, mən demirəm kimin günahı varsa, o onun başı deməli çıxarlanmalıdır. Yox, mən bugün deməli, hökumətin bugün o təqdim etmiş olduğu 2009-cu ilin hesabatı ilə bağlı şunda da söylədim ki, hesablama palatasına xahiş etdim ki, bizim aymış olduğumuz vəsaitin necə xəstlənməsini bu üçün yoxlasın və növbəti yığıncaqlarda bizə məruzə etsin, görək bu dövlətin vəsaiti hara gedib ki, bunlar olmuyubdur. Bunlar namus olacaqdır. Günahkarlar da üzə çıxacaq, günahkarlar da cəzalandırılacaqdır və sizin kimi siyasətçilərin bugünkü çıxışı Azərbaycan ziyalılığını əks etdirmir və əslində insanların panik hissəsində yaşamasına imkan verir, stimul yaradır.
Mən özümü danışdım, Əhməd sadə gündə çıxıb ki, hələ vəziyyətin ağrı daldadır. Mən cəmaatın içinə gedib onun içində olan ki, panikəyə qapılmasın. Mən adımla indi bugün gedib həyətlərə, evlərə, kişilərə deyiblər ki, yalan söz deyil, Sabirabad köçməyəcək. Mən özüm də bilmirəm bu necə olacaqdır. Sən Əhməd sadədən danış, sən Abi Şərifov demədi ki, bəs Mingəçevirdə də bu qədər risk var, təhlükə var. İndi buradan da bura ayıbdır sənin üçün, məni şərhləyirsən.
Nə Abid Şərifovu, nə Əhməd Əhmədzadəni bu işdə günahı olanların heç birinin vəkili qismində çıxış etmək niyyətində deyil.
Kamaləddin Heydarov demədi ki, artıq keçdi təhlükə. Nə oldu bən? Kamaləddin Heydarov demədi.
Bunu heç kim bilə bilməz. Çünki, bax bugün biz məclisdə saat 2-də çıxanda yağış yağdı, doğrudur mu?
Yəni, mən demirəm, hep burada hamı hər şeyi bilməli idi məsələn. Amma sən də dayaq basdır eləmə, malalama da.
Mən sənə deyirəm ki, cəmaat üçün panika yaratmağa şərait yaratma. Vəziyyəti türkləşdirmə, türk rənglərə vermə. Əksinə cəmaatı bu gün sakitləşmək lazım. Güya sən bu sözləri deyəndə,
rayon suyun
qabağı alınır, alınmır axı. Əksinə insanlar daha çox qorxur, panika içində olur, təşrik keçirir, infarkt keçirir. Mənə deyirəm ki, bunlar lazım deyil. Dövlət bugün nə mümkünsə onu edir. Adamın Allahı olar. Edir də.
Allah da kərim
olar. Dövlət edir.
Yaxşı, mən bir sual vermək istəyirdim hər iki deputata ki, olanlar olub. Bundan sonra nə etmək lazımdır və siz bir deputat kimi, o bölgədən seçilmiş bir deputat kimi tövsiyələriniz nədir? Hökumətə deyək ki, konkret tövsiyələriniz nə olardı? Yekunlaşdıraq söhbət artıq. Buyurun, Fəzal bəy, sizdən başlayaq.
Mən belə düşünürəm ki, bu kürün daşması dayanan kimi, çox güman ki, belə də olacaqdır. Hökumətin xüsusi proqramı əsasında sular açıq çəkiləndən sonra ilk növbədə planlı və sistemli şəkildə o qurun suları deməli, evlərdən və həyətlərdən dərhal təmizlənməlidir. Dərhal. Özə sistemli şəkildə və əhali bu baxımdan həyətlərinə nasos qoyulmalıdır. Çünki cəmaatın buna imkanı çatan deyil. Orada külli miqdarda vəsait tələb olunur. İkinci, onun ardınca hökmən dərmanlama getməlidir. Sanitari işləri görülməlidir ki, xəstəlik, epidemiya və s. və ilaxır olmasın. Ondan sonra isə artıq infrastruktur yenidən təzələnməlidir. Yollar çok berbat vəziyyətə düşübdür. Çünki o deməli yüksək tonlajlı maşınların yük taşıması nəticəsində o kənd arası yollar, eyni zamanda suyun basması nəticəsində o yollar zaddan hamısı bərbat oldu, getdi. Bunlar yenidən qurulmalıdır və artıq Kür suyu ilə bağlı deməli Mingəçevirdən başlamış, daha doğrusu Qazaxdan başlamış ta ki Xəzər dənizinə qədər Kürün axmış olduğu sahəyə xüsusi münasibət bəsləyən xüsusi bir proqram tərtib olunmalıdır və o proqramda hər şey nəzərə alınmalıdır ki, gələcəkdə bu cür fəlakətlər baş verməsin, Kür qalxanda bu cür fəsadlar törətməsin. Düşünürəm ki, hökumət bunun fərqindədir və yaradılmış olan hökumət komissiyası bununla ardıcıl şəkildə məşğul olacaqdır və tövsiyəm Pənah Hüseynov onun həmfikirlərinə bir tövsiyəm, bir vətəndaş olaraq tövsiyəm bundan ibarətdir ki, yaranmış olan şəraiti bir siyasi bir şov, ondan sonra panikə yarada biləcək bir tüt rənglərlə cəmaatın qabağına çıxmasınlar. Çünki bu dəqiq onsuz da həmin cəmaat böyük təşviş içərisində.
Fəzal bəy, sizə bir dinləyici yazır, sual yazır ki, hörmətli azadlıq sizin verilişdən mütəxəssis Ələsgər Yusifov qeyd edirdi ki, daşqının səbəbi Azərenerjinin su anbarlarına suyu maksimum dərəcədə yığması olub, çünki basmış su təmiz sudur. Fəzal Ağmalının buna münasibəti necədir?
Mən bunu istisna etmirəm, çünki mən mütəxəssis deyiləm. Lakin mən çıxışımda söylədim ki, Mingəçevir su anbarına lillərin, torbaqların dolmasını mən istisna etmirəm. Hər halda bu məsələdə mənə biraz gəlir ki, xüsusi komissiya tərəfindən araşdırılmalıdır həm Şəmkir su elektrik stansiyasına yığılan suların, həm də Mingəçevir su anbarına yığılan sular, həm də Varvariya yığılan sular nə üçün həddə qalıbdır, nə qədər olmalıydı. Əslində o suların az olan vaxtı o buraxılmalıydı ki, indiki deməli su çox gələndə onu tuta bilsin. Nə üçün bunlar edilməyib, bunların hamısı araşdırılmalıdır. Hökmə araşdırılmalıdır və şəxsən mən bir millət vəkili olaraq da mən imkanım daxilində də bunu deyək ki, öz səlahiyyətlərim çərçivəsində Milli Məclisin tribunasından səsləndirəcəm və çağıracağam ki, bu məsələlərə obyektiv qiymət verilsin və ümidvaram ki, belə olacaq.
Fəzal bəy, bir sual da sizə İntiqam Gəncəri yazır ki, Fəzal bəy, internetdə gedən tənqidi yazıya görə insanı məhkəmədə iş kəsirlər, ancaq korrupsiya, rüşvətə görə heç bir məmur cəzalanmır. Belə bir sual var idi. Yəqin ki, bu neçə gündə ki, ittihamlar bir neçə gündəki söhbət gedir ki, həmin demək bəndlərin qurulması, Kürün deltasının təmizlənməsi üçün ayrılan vəsait lazımi yöndə istifadə olunmayıb. Buna görə bu fəlakət bu qədər böyük miqyasda baş verdi. Bəlkə ona görə dinləyici belə bir sual verir.
Mən o dinləyicinin diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, məsələ bu şübhəyə uyğun olaraq mən bugün Milli Məclisdə Hesablar Palatasının qarşısında təliflə çıxış etdim ki, ildə biz 60-80 milyon manat həcmində o bəndlərin, miras işlərin və digər məsələlərin qurulması, təmizlənməsi və s. üçün vəsait ayırmışıq. Onu yoxlasın görək, o vəsait hara xərclənib, necə xərclənib, nə üçün bu bəndlərdə bu cür vəziyyət əmələ gəlib. Əlbəttə, mən bu təlifi verdim və mənə belə gəlir ki, ölkə prezidentinin yaratmış olduğu komissiya nəinki təkcə indiki fəlakətin qarşısını almaq üçün çalışır. Eyni zamanda onu doğuran səbəbləri də araşdıracaq və ona obyektiv yanaşacaq və məsələni ölkə prezidenti qarşısında qaldıracaqdır və heç şübhəsiz ki, kimin günahı varsa o cəzadan yaxasını qutara bilməyir.
Təşəkkür edirəm Fəzal bəy, verilişimizə qoşuldunuz. Mən biləm ki, siz parlament iclasını yarımçıq tərk edib bu söhbətə qoşulmuşsunuz. Buna görə təşəkkür və Pənah bəyin fikirlərini eşidək. Artıq son 2 dəqiqədir. Pənah bəy.
Mən hesab edirəm ki, demək nə vaxta qədər ki, Azərbaycanın bu cür milli məclisi olacaq və xalqın da rəyini burada əyləşən hakimiyyət tərəfindən təyin olunmuş şəxslər müəyyən edəcək, xalqın seçdiyi adamlar yox.
Amma parlamentdə siz də təmsil olunursunuz.
Bu demək, bütövlükdə parlamentdə söhbət gedir. Bu halda bu vəziyyət aradan qalxması ehtimalı yoxdur, ümidi yoxdur. Bu məsələlərə görə bir nömrəli məsuliyyət heç şübhəsiz ölkənin icra hakimiyyətinin başçısı prezident İlham Əliyev özü daşıyır və ona görə də öz ətrafına yığdığı komanda ilə də bu məsuliyyəti bölüşmədiyinə görə onların da gözünün üstündə qaşım var demir. Və ölkədə ölkənin əxlaqı pozulubdur, yəni iqtisadi belə mizanı pozulubdur və bu cür vəziyyətdə də yenidən milyardlar ayrılsa da, şəxsən məndə elə bir güman yoxdur, ümid yoxdur ki, onlar təyinatına görə xərclənəcək. Necə ki, bu yetim İsrailan pulu, ünvanlı sosial yardımı mənimsəyirlər, eləcə də bu indiyə qədər yedikləri kimi bu məndi və s. də basıb yiyəcəklər. O baxımdan bu siyasi bir məsələdir, rejim məsələsidir. Azərbaycanda azad, ədalətli, demokratik seçkilər vasitəsilə normal bir hakimiyyət mütləq demək formalaşmalıdır. İndiki rejim, indiki hakimiyyət istifaya göndərilməlidir. Xalq özünün, öz varidatının sahibi olmalıdır. Əks təqdirdə bu bəlalar, yeni-yeni bəlalar gəlməkdə davam edəcək.